Du. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Algo de luz es mejor algo de luz.
Eta arte disziplina batetik beste batera egingo dugu salto, antzerki gintzara egingo dugu salto. Izan ere Geldi Teatro konpainia iruindarrak musikal gintzara egin baitu jauzi. Kasi normales obra estreinatuko dute asteburu honetan, igande honetan Orkoienen, eta gurekin ditugu Kasi normalesen, protagonista diren bi antzezle, bi aktore, Geldi Teatroko kideak dira biak, Sergio Guerrero eta Nerea Roldan, arratsaldeon biei.
Aupa!
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, lehenik eta behin, nola zaudete, hiru egun falta dira besterik, ez dira baitira falta obrarako, zer moz daude nervioak?
Urduri eta gogotsu.
Bai. Estreinatzeko irrikitan gaudeia, pila bat entxego izan ditugu, udan hasi ginen, pasaden udan hasi ginen hau prestatzen, eta ezakit jendearekin partekatzeko gogo pilarekin gaude.
Bai, Kasi normales, esan bezala, igande honetan estreinatuko duzue, Orkoienen, zentro zibikoan, eta, bueno, zertaz doa, zer ikusiko dugu hor?
Ba, a ber, batez ere, jakin dezazuen musikal bat dela, baina testu antzerki baten antzera montatuta dagoela. Esango genuke, euneko larogeita marra abestua, abestuko dugula, gutxi gora bera izango da abestu.
Orain arte ikustera etorri den jendeak dio beti ez duela nabaritzen abesten dugula. Hainbeste abesten dugu eta testuak hainbeste garrantzia du ez dela nabaritzen.
Bai, testu antzerki bezala montatuta dago eta oso... Osa, ez da musikal tipiko bat, ez dago koreografia handirik, ez dago horrelakorik, baina abestiak opera rock bat da, orduan abestiak oso... oso potenteak dira, hitzak oso potenteak dira, ze gaia, azkenean lantzen dugun gaia, osasun mentala da. Gaur egun, osasun mentalaz beti, egunero hitz egiten dugu, eta orduan, gai hau lantzea oso, posten, bez?
Bai, oso arro gaude, historia honetaz, eta testuaz, eta gainera, nik beti diot, antzerki musikal obra izugarria dela, ze... abestiak asko laguntzen dute mezua zabaltzen. Orduan hori da antzerki musikalaren hau da antzerki musikalaren eredu.
Bai.
Bai. Sei pertsonaia agertzen zaizkigu hor okerrez banabil. Ze istorio kontatuko zaigu aipatu duzu gai nagusia, ez? Osasun mentala dela, baina zein da istorioa? Spoilerrik egin gabe, noski.
Bai. Eta, a ber, zaila da espoierrik ez egitea, beraz, ongi bentsatu behar dugu, baina...
Da, gure protagonista, bai. Diana, osasun mentalarekin...
Bai, gaixotasun badauka, eta batez ere nahi duguna, erakutsi nahi duguna da, berak nola bizitzen duen, gaixotasun, nola bizitzen den barkatu, gaixotasun horrekin, eta nola
ingurukoek ere
nola kudeatzen duten hor guzti hori egoera hori.
Hori izango litzateke spoilerrik gabeko resumera.
Bai, azkenean badakigu, gaixotasun mentalaren edo osasun mentalaren inguruan badago pertsona da sufritzen duena, baina bere ingurukoek asko sufritzen dute ere bai. Eta hori da erakutsi nahi duguna.
Bai, Kasi normales, Geldi Teatroren lana da, aipatu dugun bezala, Geldi Teatro, konpainia iruindarra da, konpainia nafarra da, eta, aktore gehienak edo guztiak nafarrak zarete, baina zuetako batzuk, lau okerrez banago, kanpoan ari zarete ikasten, nola izan da sormen prozesua eta entxeguen prozesua?
Ba, bueno, egia esan da, ez da zaila izan, ze beti, ba, probesten genuen zenbait egun festa genuenean, ba, Iruñera bueltatzeko, eta gure lankidekin bateratzeko, tantxairatzeko. Ba, gutxi gora bera, hilabete bakoitzean...
Bai, behin.
Behin, hilabete
bakoitzean behin. Batzutan
bitan. Bai, zen. Eta zenien, eta montatu. Eta gero lan pertsona asko egon da.
Hori bai. Hore, gero hemen Madrilen ere bai, pues, elkartu gara, lan egiteko, gure kabuz, eta orduan azkenean, gero eta gehiago aprobetsatzeko gure bisitak Iruñara. Ez azkenean, pues, hori, aprobetsatzen genuen, pues, asteburu luzeak, zubiak, gabonak, pues, oporretako garaiak azkenean. Eta hori, eta nahiko ongi, eta gero, musikalaren inguruan, esan behar dugu ere bai, ez dela musikal, osea, ez dugula guk sortu musikal hau bat, baizik eta Broadwayn estrenatu zen 2008an, eta hemen Espainian ere representatu da Madrilen, hain zuzen ere, 2017an La Latina
bai.
Antzez, antzokian. Uh-huh. Eta hori baina, bueno, Nafarroan, ziur, lehenengoak.
Euskal Herrian.
Bai, eta Euskal Herrian ere, bai.
Bai, beraz, Euskal Herri mailan eta Euskal Herriko ekoizpen bihurtuta, lehen aldiz ikusiko dugu Geldi Teatroren kasi normales. Aipatu behar dugu gainera, bueno, kolaborazioan, ez, eta hainbat elkarterekin, eta aipatu duzu osasun mentala, bueno, osasun mentala ardatz duten hainbat elkarte eta erakunderekin kolaborazioan eginako puestan estena edo holtzaratze bat izango dela.
Bai.
Egon gara, bueno, esan gara ditugu. Mejoran elkartearekin, Nous Zentro Psikopedagogikoarekin, Telefono de la Esperantzarekin, Goizargirekin elkartea, eta gero ba, Anten Eskolarekin. Anten bai. Antzerki Musikal, Nafarroako Antzerki Musikal Eskola da.
Bai, eta egia esan, erreza izan zen haien kolaborazioa lortzea, ze esplikatu genienean, ba hori, gaia...
Eta zemezua bidalen egin nuen.
Hori, ikustera hurbildu ziren, eta...
Eta bere ala baietzan dantze guten.
Bai.
Zemenetan mezua oso potentea da. Osea, publikoa ez da...
Sartzen zaren bezala ez dara aterako.
Bai.
Hori ez ziur.
Beraz, gainera hori da ez, saiatzen dena behintzate obra batean. Hori da iaia lorpenik handiena. Ikusteko irrikitan gaude, baina jakin nahi dugu, nolakoak dira Dan eta Natali?
Ba, hemen gaituzu aita eta alaba. Ba, nik hori interpretatzen dut Dan Goodman, Dianaren senarra naiz, Diana da gaixotasun hau duen emakumea. Eta, bueno, bere senarra naiz, Natali gure alaba da, eta beno, ba, gure erlazioa, esan dugun, aipatu dugun bezala, ba, pixka bat, gaixotasun honen inguruan, pos, pixka mermatuta dago, ez dugu komunikazioa bai. Undirik.
Azkenean, pues, Natali nerabe garaian dago, eta bere txean bizi duen egoerarekin, ba, azken finean ez du atentzioarik...
Bai, behar duen atentzioa ez duzu jasotzen, ze azkenean, pues, bueno.
Orduan, nire aitaren foko printzipala nire ama da, eta nire foko printzipala haiek emanez didaten atentzioa da. Orduan, oso harreman zaila daukagu, baina oso...
Bai, baina estua.
Estua,
bai. Eta, bueno, pues, Dan arkitektoa da, eta berak nahi duena da, pues, familia zaindu, gero eta, ez dakit, alik eta seguruen sentitu, bere maztea asko maite du eta zaindu nahi du. Horretan egiten da gan. Mm-hmm. Eta guztian, zaindu eta hemen nago, pues, etxeko gizona. Mm-hmm.
Bai, etxeko gizona dan, Natalia alaba aipatuko dugu ere, aipatu duzu Diana Guzman dela gaixotasun mentala duen ama eta emaztea, eta gero, bueno, ba, Henry eta Gabriel ere ikusiko ditugula, eta Dr. Maiden edo Maden ezakite zehazki nola oskatu. Beraz, itzordua, igande honetan barkatu, arratsaldeko zazpietan Orkoiengo gizarte etxean.
Hori da.
Hori xe.
Hori da, han elkartuko gara.
Beretan gombidatzen duzu egu etortzea.
Bai, bai,
ze, bai. Entzun behar den historioa da.
Eta gainera, eske disfrutatuko duzu, ziur, ziur.
Ziur.
Beno, ba, irrikaz gaude, guk entzuleak utziko ditugu orain jarraian publizitatera joan aurretik luz kantarekin, eta bikote, Nerea eta Sergio, Dan eta Natali, mila esker gurean izateagatik, zorte hon, eta igandean ikusiko dugu elkar.
Zuei, esker mila.
Mila esker gurean.
Agur.
Agur, agur. Sin seguir el manual que te obliga a ser
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.